Mwene data se wowe bite? Uri umukristo ukuri cyangwa?
Bene data muzi neza yuko bamwe twita abakristo ngo kuko tujya gusenga ku cyumweru. Abandi tukita abakristo kuko ababyeyi bacu ari abakristo. Abandi tukita abakristo ngo kuko dusenga. Ibyo rero muzi yuko ntashinge nta rugero. Mumenye neza yuko ibi bidatuma tuba abakristo. Abantu mu murwa w'i Yerusalemu abatari abakristo babonaga abakristo bakamenya yuko hari itandukaniro hagati yabo nabo mu buryo bifataga mu bugingo bwabo bwari bumeze. Niwo umwuka w'Imana uri muri twe abantu bagomba kubibona.
Mwene data se mu buzima bwawe umuntu ashaka kwibwira ko uri umukristo cyangwa?
Tujye ku gishushanyo cya gatanu. Umunsi umwe Petero na Yohana bajya mu isinagogi gusenga. Bageze ku irembo basanga umugabo wicaye. Yari ikimuga kuva avutse. Yari bonaga icyo kurya nangwa icyo kunywa ari uko asabiriza. Nuko Petero na Yohana bamunyuzeho arambura ukuboko arabasaba. Petero aramubwira ati nta mafaranga mfite yo kuguha ariko mfite ikindi ngiye kuguha. Ati ndagutegetse mu izina rya Yesu guhaguruka ukagenda. Nuko Petero afata ukuboko kwa cya kimuga aramuhaguruka. Nuko mwanya amaguru n'amaboko bya cya kimuga birakomera gitangira kugenda kiriruka. Nuko ajyana n'abo bagabo bombi mu isinagogi agenda yitera hejuru ahimbaza yishimye. Abantu bamubonye baramumenya bibuka yuko ari cya kimuga cyicaraga ku irembo ry'isinagogi. Nuko hashize akanya abantu baraza bamwuzura uruhande baje kurora icyabaye. Nuko Petero arababwira ati ni mpamvu ki mugomba gutangara ngo ibintu nk'ibi bibayeho? Ati uyu mugabo akijwe n'imbaraga za Yesu Kristo. Ati kandi Yesu Kristo mwibuke neza yuko ari mwe mwamubambye mwe abayahudi. Ati Imana yazuye Yesu Kristo. Njyewe na Yohana turi aha ngaha twaramubonye imbona nkubone. Ati rero mugomba kwihana ibyaha byanyu kugira ngo Uwiteka abahe umwuka we wera. Nuko bakiraho bakivuga abakuru b'amadini bohereza abantu baraza bafata Petero bafata na Yohana. Nuko bari mu munyururu bagumye kuvuga ubutumwa bwa Yesu.